3 травня, вівторок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. За що відзначають званням ворога преси?
Рейтинг ворогів преси від Національної спілки журналістів України цього року очолив музикант, народний депутат Ян Табачник, який назвав більшість журналістів в Україні «халуями».
Де пролягає етична межа, яку не повинен переступати журналіст?
Довіру вона не може бути, якщо ти один раз збрехав, другий раз збрехав, десь там перекрутив.
Наплив біженців може відновити внутрішній прикордонний контроль у шенгенській зоні.
Європа протягом декількох десятиріч намагається зводити зовнішні мури, тим часом вже незабаром тут виникне крайня необхідність у мігрантах.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово. Прошу, Антоне.
Сьогодні світ відзначає День свободи преси. Стан свободи преси в Україні за минулий рік занепав і тепер оцінений як частково вільний. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті правозахисної організації Freedom House. Подробиці далі в ранковій свободі. Сьогодні о 10:00 лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко має відвідати головне слідче управління Генеральної прокуратури. Один з попередніх візитів Тимошенко до слідчого закінчився гучним скандалом. 27 квітня Генпрокуратура звинуватила лідера опозиції у зриві слідчих дій. Це сталося через невчасний прихід Тимошенко на допит і поведінку її адвоката, який залишив приміщення головного управління з розслідування особливо важливих справ, незважаючи на проведення слідчих дій та не дочекавшись їхнього завершення. Президент США Барак Обама прагне збереження духу національної єдності, який запанував у Сполучених Штатах після повідомлення про смерть Усами Бін Ладена. Про це Обама заявив на вечері в Білому домі з лідерами Конгресу США. Він також додав, що американська нація нині відчуває таку ж згуртованість, як і після терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Рада безпеки ООН закликала країни світу активізувати зусилля в боротьбі з тероризмом і нагадала про жахливі терористичні атаки, здійснені Аль-Каїдою. Китай заявив, що смерть Бін Ладена є важливою подією в боротьбі з міжнародним тероризмом. Лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі сили знову з використанням танків атакують повстанців в оточеному місті Місрата. Тим часом у столиці Тріполі триває підготовка до похорону сина Каддафі Сейфа Аль-Араба і трьох онуків лівійського лідера, які, за повідомленнями влади, загинули внаслідок авіаудару НАТО. Канадські засоби масової інформації прогнозують перемогу консервативного уряду меншості на чолі з прем'єр-міністром Стівеном Харпером за підсумками понеділкових парламентських виборів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, як ми вже почули з новин, сьогодні у світі відзначають День свободи преси. Стан свободи преси в Україні за минулий рік занепав, і тепер його можна оцінити як частково вільний. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House. Раніше Україна була серед найкращих за свободою преси у регіоні. Але ця свобода зменшилася після приходу до влади Віктора Януковича, стверджує Freedom House. Правозахисники зазначають, що в Україні побільшало факт переслідування і залякування журналістів. І це призвело до поширення самоцензури. Сьогодні незалежна медіа-профспілка обіцяє назвати ворога преси в Україні номер один. Напередодні ж Національна спілка журналістів оприлюднила свою версію ворогів преси, де перше місце посів народний депутат від партії регіонів, музикант Ян Табачник. За що дають таке звання, дізнавалася наша колега Валентина Аксьонова.
Журналіст телеканалу СТБ Сергій Андрушко у червні минулого року відчув на собі міць охоронців Віктора Януковича. Інцидент трапився під час відвідин президентом виставки «Агро-2010». Журналіст намагався пройти за своїм оператором, який пішов у напрямку, де перебував президент. Але охоронці зупинили журналіста.
Після того випадку, коли охорона президента поклала мене на асфальт, я намагався знайти правди в українських судах. Суди теж не помітили жодних порушень прав проти людини.
Наступного дня після інциденту управління державної охорони оприлюднило на своєму сайті офіційне вибачення за непорозуміння з журналістом. Але, як каже Сергій Андрушко, особистих вибачень охоронців президента він не дочекався. Цей та інші інциденти стали для незалежної медіапрофспілки України підставою внести Віктора Януковича до рейтингу ворогів преси 2010. Серед підстав також зникнення критики влади з сюжету каналу 1+1, присвяченому 100 дням президентства, і заборона фотографувати кортеж Януковича журналістам газети «Вечірні вісті». У чорному списку незалежної медіапрофспілки також і медіамагнати Ігор Коломойський та Мухаммад Захур, прем'єр Микола Азаров та народний депутат Михайло Чечетов. А от рейтинг ворогів преси від Національної спілки журналістів України цього року очолив музикант, народний депутат України від партії регіонів Ян Табачник, який в ефірі телеканалу КРТ назвав більшість журналістів в Україні «халуями». У коментарі «Радіо Свобода» Ян Табачник підтвердив свою позицію щодо журналістів.
Я своїх слов не відказуюсь. 85%...
Я від своїх слів не відмовляюся. 85% журналістів в країні, як зараз у черговий раз показує ситуація, продажні та замовні. Так, їм це не подобається, що я це говорю. Але ж я кажу правду. І усі знають, що це правда.
Їм не подобається, що я говорю об этом, я ж говорю правду.
Водночас ані Віктор Янукович, ані Микола Азаро до рейтингу спілки журналістів не потрапили. Її голова Ігор Лупченко пояснив Радіо Свобода, що списки формували за поданням журналістських організацій та редакційних колективів.
Кого подали, тих ми поставили.
Між тим, нещодавно президент Віктор Янукович котре заявив, що захист вільної преси та свободи слова є пріоритетом його політики. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Між тим, українці стали менше довіряти засобам масової інформації. Такими є дані опитування, проведеного компанією ТНС в Україні. На думку медіаекспертів, один із головних чинників, що впливає на рівень довіри до преси, це дотримання журналістської етики. Тож де пролягає межа, яку не повинен переступати журналіст, виконуючи свої професійні обов'язки? Про це у матеріалі нашої кореспондентки Анастасії Москвичової.
Найбільшою проблемою медіаетики на сьогодні є не особисті риси журналістів, а висока ймовірність бути втягнутим у лища та чиїхось політичних маніпуляцій, вважає медіаюрист Тетяна Кочужинська. Яскравим прикладом цього вона називає епідемію в Україні так званого свинячого грипу позаминулої зими, коли журналістів звинувачували у нагнітанні паніки, щоб швидше збути дорогі імпортні ліки.
Коли журналісти повідомляли всі відомі їм факти, це є журналістська робота. Коли там потім виявлялося, що це була спеціальна політиками, розробка якихось їхніх сценаріїв, використовувалась преса, якийсь там ажіотаж, який створювався пресою, то відповідно є звинувачення, що це журналісти були просто учасниками цієї схеми.
Чи дотримуватись етичних принципів, яких саме кожен журналіст вирішує сам, стверджує кореспондент телеканалу ТВА Артем Шевченко.
Довіра вона не може бути, якщо ти один раз збрехав, другий раз збрехав, десь там перекрутив. Якщо журналіст не перевірив і щось таке зробив, він ризикується ім'ям, реноме і довірою слухачів, глядачів і своїх колег по цеху.
Його думку частково поділяє і Наталія Лігачова, шеф-редактор інтернет-видання «Телекритика». Однак, за її словами, головна причина недотримання етичних стандартів – це залежність ЗМІ, де працюють журналісти, як досвідчені, так і початківці.
Якщо глибоко усвідомлюючи місію журналістську, молодий журналіст прийде до видання, яке повністю залежне від інтересів власника, і власник не зважає на журналістські принципи, на журналістські стандарти, то в нього залишаться два виходи: або піти з цього видання, або піти з професії взагалі, або прийняти ті правила гри, які зараз існують.
За даними всеукраїнського опитування, проведеного компанією ТНС в Україні, вітчизняним ЗМІ у лютому довіряли менше половини респондентів – понад 46%. Це на 4% менше, ніж у вересні минулого року. Хоча довіра до журналістів є вищою, ніж до політиків. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Наслідки ліквідації у Пакистані терориста номер один Усами Бін Ладена залишаються у центрі уваги світових медіа. Зокрема, експерти наголошують, що Бін Ладен переховувався не у важкодоступному районі, а у передмісті столиці країни – Ісламабаді. І це викликає запитання до влади Пакистану щодо його ролі у боротьбі проти тероризму. Докладніше Василь Зілгалов.
Спеціальна команда американських військ знищила Бін Ладена не десь в горах на кордоні Афганістану з Пакистаном, а в Абботабаді, в пакистанській глибинці, в 60 кілометрах на північ від столиці. Та й операція з перестрілкою відбувалася всього в кількох десятках метрів від елітної воєнної академії, де двома тижнями раніше пакистанський воєнний чільник Ашфак Каяні заявив, що їм вдалося завдати ударів по тилах терористів. Та й роль Ісламабаду у цій операції дуже скромна, що й викликає чимало запитань про роль країни у союзі з Заходом на фронті боротьби з терором. Експерт з проблем Пакистану з лондонського аналітичного центру Чатем Фарзана Шаїх каже, що нещодавні, рік тому, звинувачення Гіллари Клінтон на адресу офіційних осіб Пакистану про приховування інформації про місце знаходження Бін Ладена доводять існування великої проблеми недовір'я.
Це беззаперечно поглиблює підозри і підтверджує найгірші побоювання у світі щодо співучасті Пакистану, особливо його збройних сил і спецслужб, у переховуванні Бін Ладена.
Офіційно Пакистан схвалив наслідки спецоперації США і назвав смерть Бін Ладена великим провалом тероризму у всьому світі. Хоча експерти наголошують, що і в оцінках президента США Барака Обами роль Пакистану у цій операції дуже мала, що ставить питання про довір'я до керівництва цієї країни. Про це заявили в Індії, а також і президент Афганістану Карзай, котрий вважає, що війну з терористами варто вести там, де вони мають притулок, а не бомбити невинних жінок в Афганістані. Пакистанський експерт Ахмед Рашід попереджає, що вбивство Бін Ладена буде мати безпосередні наслідки для Пакистану, Афганістану та Індії. Екстремісти, на думку Рашіда, можуть здійснити низку атак в Індії, щоб відволікти увагу від головного театру в Пакистані та Афганістані. Варто очікувати терактів і в Європі та Сполучених Штатах. Рашід каже, що це будуть атаки помсти. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У шенгенській зоні можуть відновити внутрішній прикордонний контроль. Таке припущення у листі до лідерів Франції та Італії зробив голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу. Через напливи біженців із країни Північної Африки французький президент Ніколя Саркозі та італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі вимагають переглянути норми шенгенської угоди. Докладніше кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Нинішня відповідь голови Комісії Євросоюзу – це лише квола спроба реагувати на проблеми масової міграції з країн Північної Африки, з якими зіштовхнулися південні держави, зокрема Італія, а нині і Франція. У цьому переконаний Філіп де Бройкер, професор права Вільного Брюссельського університету і спеціаліст із питань міграції та політичного притулку.
Нині комісія проявляє слабкість, хоча вона і реагує, але ми ризикуємо отримати тільки якісь незначні рішення. Тим часом саме Єврокомісія мала б запропонувати суттєві рішення, скажімо, у сфері солідарності між країнами-членами ЄС.
Європа протягом декількох десятиріч намагається зводити зовнішні мури, тим часом вже незабаром тут виникне крайня необхідність у мігрантах. Тому, на думку Філіпа де Бройкера, вже сьогодні треба сконцентрувати увагу на побудові грамотної міграційної політики для всієї об'єднаної Європи.
Європейцям слід докласти надзвичайне зусилля, щоб усвідомити, що міграція – це не лише проблема. Наступне десятиліття принесе дефіцит робочих рук та населення, тому що треба буде шукати іммігрантів. Слід повністю змінити підхід до цієї проблематики.
Свою офіційну позицію щодо можливої реформи Шенгенської угоди Європейська комісія має оприлюднити вже цього тижня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода. Була Брюссель.
А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 3 травня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи варто змінювати закон про доступ до публічної інформації?
Ці закони в тому вигляді, які є, хай би вони попрацювали трохи, а потім вже вносити зміни, враховуючи ті суперечності, які неодмінно випливуть.
Українські вчені стверджують, що розробили електронну книгу, яка не поступається закордонним аналогам.
Програми забезпечення і будь-які додаткові програми, які містяться всередині, це наша розробка.
І про що пишуть українські інтернет-видання.
Українська держава продовжує використовувати радіаційну небезпеку насамперед як фактор зовнішньої політики.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні о 10:00 лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко має відвідати головне слідче управління Генеральної прокуратури. Один з попередніх візитів Тимошенко до слідчого закінчився гучним скандалом. Генпрокуратура звинуватила лідера опозиції у зриві слідчих дій 27 квітня. Стан свободи преси в Україні за минулий рік занепав і тепер оцінений як частково вільний. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті правозахисної організації Freedom House. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі твердить, що вбивство саме Бін Ладена американцями не було спільною операцією з відповідними пакистанськими спецслужбами. У статті в газеті Washington Post Зардарі також заявив, що пакистанська влада не знала про місце знаходження лідера Аль-Каїди. Президент США Барак Обама прагне збереження духу національної єдності, який запанував у Сполучених Штатах після повідомлення про смерть Усами Бін Ладена. Про це Обама заявив на вечері у Білому домі з лідерами Конгресу США.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Українські правозахисники закликають голову Верховної Ради Володимира Литвина не змінювати нещодавно ухвалений закон про доступ до публічної інформації. Автори звернення стверджують, що з документа хочуть викинути більшість прогресивних норм. Зокрема, це стосується вільного доступу до інформації про використання бюджетних коштів. Натомість деякі депутати вважають, що закон відкриває забагато доступу до публічних даних. Із подробицями Андрій Баштовий.
Закон України про доступ до публічної інформації Верховна Рада ухвалила всередині січня після тривалих закликів громадських організацій та журналістів. В законі передбачило, наприклад, що скорочення терміну обробки інформаційного запиту з 30 до 5 днів. У змінах, які нещодавно отримали у парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації, все згадане вище та низку інших норм пропонують прибрати або замінити. У відкритому зверненні до спікера Верховної Ради Володимира Литвина Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група застерігають. Запропоновані зміни не узгоджуються з Конституцією, європейськими стандартами та інтересами українських громадян, говорить співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Вносяться зміни, які спрямовані на те, щоб зробити умови для державних органів, які мають на запит відповідати більш для них прийнятними. Більші сроки, мотивування запитів, ці закони в тому вигляді, які є, хай би вони попрацювали трохи, а потім вже вносити зміни, враховуючи ті суперечності, які неодмінно випливуть.
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Бютівець Андрій Шевченко в коментарі Радіо Свобода підтвердив, що комітет отримав пропозиції щодо внесення змін у закон про доступ до публічної інформації. За словами Шевченка, документ є офіційним і надійшов йому від Володимира Литвина. Голова парламентського комітету з питань прав людини, заступник фракції Народної партії Олег Зарубінський, каже, що зміни більше технічні. Ініціював їх не лише Володимир Литвин, а секретаріати різних парламентських комітетів, щоб усунути неточності. Загалом парламентар вважає, що ухвалений закон аж надто відкриває доступ до відомостей про діяльність державних органів України.
А якщо трошки пожартую, я думаю, що у розвиток деяких іноземних держав є повна можливість скоротити свої витрати на розвідувальну діяльність в Україні.
Закон про доступ до публічної інформації має набути чинності 9 травня цього року. Ініціатори змін вважають, що цей термін треба відкласти до січня наступного року.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Києві презентували електронну книгу. У розробці програм для неї взяли участь українські фахівці. Експерти стверджують, що така книжка підтримує більшу кількість текстових форматів, ніж закордонні аналоги. А коштує вона при цьому приблизно на 2000 гривень менше. Наскільки електронні книжки є альтернативою традиційним паперовим книгам, дізнавався Олександр Лащенко.
Компактність, зручність, ціна і безпечність для зору – такими є плюси електронної книжки у створенні програм, для якої взяли участь українські фахівці затвердженням Ігора Горайчука, виконавчого директора фірми-виробника. Ця книжка має операційну систему Windows CE, програму All Reader, здатну читати велику кількість текстових форматів. Українські науковці створили програми та додатки, і нова електронна книжка коштуватиме приблизно 1880 гривень, у понад двічі дешевше, ніж у закордонних розробників. Ігор Горайчук продовжує.
Саму електроніку виготовляють по нашому замовленню не в Україні. Програми забезпечення і будь-які додаткові програми, які містяться всередині, це наша розробка, яку ми вже власними силами підтримуємо. Що стосується основних конкурентів, то тут я б відмітив, перш за все, Pocketbook.
Киянин Сергій – електронний бібліофіл. За його словами, це дуже зручно. Швидко і безкоштовно можна накачати твори на будь-який смак, тільки встигай читати.
Півроку назад придбав собі електронну книжку за $300. Вони бувають різні, з сенсорним екраном, різний розмір екрану самого. Але я взяв собі таку компактну, шукаєш, що тобі потрібно, качаєш її за 2 секунди. Цілу бібліотеку з собою можна носити там на 2 гігабайта пам'яті, одна книжка – 1 гігабайт. То там тисячі книжок можна з собою носити.
Український письменник Василь Шкляр не любить, коли його запитують, чи є електронні варіанти його творів. Для нього книжка не просто один із різновидів друкованої продукції у твердій або м'якій обкладинці.
А тому що книжка, вона особливий предмет. Я маю на увазі не тільки оформлення. Книжка, вона має свій аромат. Її намагнетизовує читач. От коли ви берете книжку, яку вже прочитало багато людей, я консервативний чоловік в цьому.
А зараз близько 100 тисяч українців читають електронні книжки, зазначає Ігор Горайчук. А ринок у цій сфері наближається до насичення. Хоча якісно зростання триватиме, прогнозує він. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом харківські астрономи створили найбільший у світі каталог зірок нашої галактики. До списку, складеного астрономами Національного університету імені Каразіна, увійшли 300 мільйонів небесних світил. Досі найбільший каталог належав фахівцям Європейської космічної агенції. Харківські вчені систематизували дані про положення і рух небесних світил упродовж 5 років. Докладніше про це наш кореспондент Володимир Носков.
Інформацію про зірки астрономи записують у спеціальні каталоги. В них кожна із досліджених зірок має свій ідентифікаційний номер, розповідає керівник лабораторії астронометрії Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені Каразіна Петро Федоров.
Ми всі живемо і ведемо якийсь відлік, розрахунок в певній системі координат. Коли ви кажете, що прокрокували 10 метрів, цікаво розуміти, звідки і куди ви крокували. Зіркові каталоги дозволяють установити систему координат. Система координат є важливою для фізиків.
Астрономи цього інституту дослідили результати земних спостережень за зірками за допомогою найсучасніших телескопів. Наші астрофізики безкоштовно користуються базою даних колег з усього світу. Харківським вченим вдалося у каталозі розповісти про світила до 22-ї зіркової величини.
Зв'язних величинах, чим менше...
Якщо брати до уваги зіркові величини, чим менше значення, тим яскравіша зірка. Нульова зірка – найяскравіша. А от зірка 10-ї величини – слаб.
А от 10-та це вже дуже слабо.
Даними нового каталогу користуватимуться служби, що не можуть обійтися без точних вимірювань. Наприклад, фахівці системи GPS-навігації, космосу, вчені фізики і метрологи. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Скільки коштують для України проблемні банки? Як Чорнобиль став лихом для зовнішнього користування? І з ким можна пов'язати комсомольське минуле нашого майбутнього? І про все це в огляді українських інтернет-видань, які підготувала Ірина Біла.
Країна, в якій 3 мільярдери заробили свої статки в аграрному секторі, 2 в гірничо-металургійному і ще 2 у фінансовому, просто не може бути бідною, переконаний автор статті на сайті Тема. Водночас понад 95% українців ледь зводять кінці з кінцями. Тому велика, але бідна Україна вже який рік не потрібна Євросоюзу. Маючи величезний потенціал і широкі можливості для розвитку, держава досі не може повністю використати свої ресурси. Про причини йдеться в статті, що так і називається. Чому Україна така бідна? Порятунок проблемних банків, як стверджує інтернет-видання «Лівий берег», перетворилося на успішний бізнес для тих, хто говорить про потребу їхнього порятунку. Помилка менеджменту і ризикована політика розвитку трьох крупних банків – Укргазбанку, Родовідбанку і Банку Київ – вже обійшлася платникам податків у майже 20 мільярдів гривень. За ці гроші, як зауважує автор статті, можна було б побудувати два нових саркофаги на Чорнобильській АЕС або закрити половину дефіциту пенсійного фонду. Стаття називається «Зручні банки». Українська держава продовжує використовувати радіаційну небезпеку насамперед як фактор зовнішньої політики. Як пише сайт Новинкар.com, Чорнобиль зберігає статус такого собі лиха для зовнішнього користування. Про нього згадують лише тоді, коли треба одержати чергову порцію фінансування від іноземних структур. Водночас у питаннях внутрішнього користування про Чорнобиль полюбляють не згадувати. Прізвище Сергія Тігіпка після президентських виборів овіяне якимось шлейфом дивовижності, свята й надійності. Ця заслуга насамперед вдалої виборчої кампанії. Хоча, як стверджує автор статті на сайті «Власті нет», якщо проаналізувати програму Тігіпка, з'ясується, що це блеф та абракадабра. Жодного конкретного слова та зрозумілої програми. Більше про справжні причини успіху віце-прем'єра йдеться в статті «Тігіпко. Комсомольське минуле. Нашого майбутнього». Огляд інтернет-видань підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульгай, і йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Сьогодні світ відзначає День свободи преси. Стан свободи преси в Україні за минулий рік занепав і тепер оцінений як частково вільний. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті правозахисної організації Freedom House. Організація звернула увагу, що йдеться про негативну тенденцію в Україні, яка раніше тривалий час була серед найкращих за свободою преси в регіоні. Але після приходу до влади минулого року президента Віктора Януковича ця свобода зменшилася. Правозахисники, серед іншого, нагадують, що радіостанції і телекомпанії, які критикували владу, повтрачали частоти. Також в Україні зросло незаконне переслідування і залякування журналістів, що призвело до поглиблення самоцензури. Занепад свободи преси торік спостерігався і загалом у світі, заявили дослідники організації Freedom House. Сьогодні о 10:00 лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко має відвідати головне слідче управління Генеральної прокуратури. Один з попередніх візитів Тимошенко до слідчого закінчився гучним скандалом. Генпрокуратура звинуватила лідера опозиції у зриві слідчих дій 27 квітня. Це сталося через невчасний прихід Тимошенко на допит і поведінку її адвоката, який залишив приміщення головного слідчого управління, незважаючи на проведення слідчих дій та не дочекавшись їхнього завершення. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі твердить, що вбивство американцями Усами Бін Ладена не було спільною операцією з відповідними пакистанськими спецслужбами. У статті в газеті Washington Post Зардарі також заявив, що пакистанська влада не знала про місце знаходження лідера Аль-Каїди, який був убитий у місті, розташованому всього за 2 години їзди на північ від столиці країни Ісламабада. Водночас президент Пакистану наголосив, що ліквідація Усами Бін Ладена стала можливою завдяки десятиліттям співпраці і партнерства США і Пакистану в боротьбі з терористичною загрозою. Президент США Барак Обама прагне збереження духу національної єдності, який запанував у Сполучених Штатах після повідомлення про смерть Усами Бін Ладена. Про це Обама заявив на вечері в Білому домі з лідерами Конгресу США. Він також додав, що американська нація нині відчуває таку ж згуртованість, як і після терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Рада безпеки ООН закликала країни світу активізувати зусилля в боротьбі з тероризмом і нагадала про жахливі терористичні атаки, здійснені Аль-Каїдою. Китай заявив, що смерть Бін Ладена є важливою подією в боротьбі з міжнародним тероризмом. Канадські засоби масової інформації прогнозують перемогу консервативного уряду меншості на чолі з прем'єр-міністром Стівеном Гарпером за підсумками понеділкових парламентських виборів. Партія, очолювана Гарпером, отримала найбільше голосів виборців під час загальнонаціонального голосування, свідчать дані канадської мовної корпорації. Водночас іще залишається відкритим питання, чи зможе консервативна партія сформувати парламентську більшість. Не виключена ситуація, коли в країні буде створений лівоцентристський уряд. Це може статися, якщо коаліцію сформують ліберали і партія «Нові демократи». Лояльні лівійському лідеру Муаммару Каддафі сили знову з використанням танків атакують повстанців в оточеному місті Місрата, останньому форпості антиурядових сил на заході країни. Тим часом у столиці Тріполі триває підготовка до похорону сина Каддафі Сейфа Аль-Араба і трьох онуків лівійського лідера, які, за повідомленнями влади, загинули внаслідок авіаудару НАТО.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 3 травня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.